დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, იქაც გადის ჩვენი სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე და ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ ჩანაწერების ჩვენი სრული გადაცემების რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლას საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
გესალმებით.
დილო მშვიდობისა, ბატონო გია.
დილო მშვიდობის.
2024-ის არჩევნები და პოლიტიკის ცოდნა. რა განსაზღვრავს საარჩევნო პრიორიტეტებს? ასე დავარქვი პირობითად ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას. საბაბი ამისა ის არის, რომ სულ მალე, მე მგონი დღეებში, ხომ, გამოიცემა წიგნი.
კი, იბეჭდება ახლა.
იბეჭდება პრაქტიკული პოლიტიკა დამწყები ამ მრჩევლისთვის. ხო და თავიდანვე მინდა ასეთი დაეჭვებულმა კითხოთ, ასე ვთქვათ. რამდენად პრაქტიკულად გამოსადეგი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ასეთი ტიპის ცოდნა, ის საკითხები, რასაც თქვენ განიხილავთ და ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში, კონკრეტულად ამ არჩევნებისთვის.
ცხადია, რომ ამ არჩევნებზე უფრო ფუნდამენტური საკითხები წდება, უფრო მაღალი რანგის, უფრო სწორად. მაგრამ ეს არ დაგვიწყდეს, რომ ყველა ასეთ გადამწყვეტ არჩევნებზე ყოველთვის ასეთ მდგომარეობა გვაქვს და
სხვანაირი არჩევნები არც მახსენდება ლამის.
შუალედური ესეთი წყნარი არჩევნები, რომ მოდი ახლა ვიფიქროთ, რომელი პოლიტიკა უფრო გამოგვადგება, ანუ ეკონომიკური პოლიტიკა სულის ხომ? სადია ასეთ რაღაცამდე ძნელად მიდის ხოლმე ყველაფერი. ნებისმიერი არჩევნები უფრო იმ კუთხით არის, რომ ვინ გირჩევნია ეს თუ ის. და არა იმ კუთხით, რომ ვინ უფრო მეტი სარგებელი მოგცა კონკრეტულად ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ ვისან უფრო მეტ ხიფაცელოდები, ასე ვთქვათ. ეს დავიწყეთ მე ამ წიგნის დაწერით გამომბედინა იმან, რომ 1990 წლის მარტის არჩევნებიდან 80 ამ წლიდან დაწყებული უკვე ჩართული ვიყავი საარჩევნო ამბებში და ეს თითქოს გაგრძელდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას მე რაც მე პირდაპირ არჩევნებიდან გადავინაცვლე უფრო პრაქტიკულ საქმეებში, დიდი ხანია დაკვირებული ვარ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული თავიანთი იდეოლოგიები და მათ შორის არც ცდილობენ, რომ ყარად ჩამოყალიბდნენ ეკონომიკურ საკითხებში და ის, თქვათ, ის საკითხები წამოწიენ წინ, რაც შეიძლება მოსახლეობას უფრო მეტად შეიძლება ეკონომიკური კუთხით აღელვებდეს.
იქნებ ხო, აი ასეთი კითხვა მოქვს. მაგნაწილში არ მუშაობს მოთხოვნა მიწოდების, ასე ვთქვათ, პრინციპი?
ნაწილობრივ ცხადია, ყველგან მუშაობს და
როგორ მუშაობს, რასაც აკვირდებით.
მაგრამ
იმიტომ, როგორ არ არის ეკონომიკაზე, როგორ არ ლაპარაკობენ ახლა, იკითხავს.
მან როდესაც გადამფარველი უფრო დიდი საკითხები ჩნდება, მე ეს ყველაფერი უკან იხევს და მამორჩეველი ფიქრობს, რომ ეს ალბათ მოგვიანებით ჯობს გადაწყდეს, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ არ დაგვაიწყდეს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 1/13-ზე მეტი დავკარგეთ. Ну, ომის შედეგად იყო პირველ რიგში 92-93 წლების ომის შედეგად დავკარგეთ მოსახლეობა, რომლის ერთი დიდი ნაწილი უცხოეთში წავიდა და შესაბამისად დარჩნენ იქ და არ ჩამოვიდნენ, მაგრამ ეს ემიგრაციული ტალღა შემდგომში გაგრძელდა და დღემდე გრძელდება. რაც ალბათ პირდაპირი პასუხია იმაზე, რომ არ მოსწონთ ეკონომიკური პოლიტიკა, არ მოსწონთ არა კონკრეტულად რაღაც საკითხები, არამედ ის, რომ წინ ვერ მივდივართ, ამიტომ როდესაც ვერ ხედავ მომავალს, ჯობს დროზე წახვიდე. და შენ საქმეს მიხედე. დაგვიანებით წასულა, ახლა ჩემ სასაკში წასულა, მაგალითად უცხოეთში რაღაც მაინდამაინც კარგი გადაწყვეტილება არ იქნება, იმიტომ რომ უცხოეთში ბევრი სერვისი არ დახვდება, რომელიც აქ უფრო იაფად არის, ეს ყველამ კარგად იცის. მაგალითად საპენსიო სისტემაში ვერ ჩაეწერები უცებ, თუ ხარ 50 წელზე მეტის ვერ შეიძლება დააგროვებ, და ჯანდაცვის სისტემაშიც თუ იქ არ გააღიარეს მოქალაქეთ სწრაფად და თუ არ ჩაეწერე იქ აურ ჯანდაცვის სისტემაში, სარგებელს იქიდან ვერ მიიღო ფერანაირს და დარჩები ჯანდაცვის სისტემის გარეთ. ანუ გარეთ როგორ იგიმკურნალებენ, მაგრამ ძალიან ძვირი დაგიჯდება. ამიტომ როდესაც ადამიანი ფიქრობს, ალბათ ფიქრობ დროულა წახვიდე თუ წასასვლელი ხა და რაც უნდა ითქვას, ძალიან მტკივნეულია. ალბათ ჩვენს ეთერში ბევრჯერ გაგვიმეორებია იმის შესახებ, რომ უცხოეთში წასვლა ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება, ოჯახები იშლება და ვისაც ერთხელ ვთქვათ ქონი ამასთან შეხება, რომ თავის შვილი სადღაც არის და თვითონ სადღაც არის, ან გონია რომ ვინმეს ეს რაიმე ესეთ მარტივ რაღაცა ეჩვენებოდეს.
შვილებითაც რთულია, მოწყვეტა რთულია, ხო ვთქვათ თელ შენ სოციალურ ბებიები
რჩებიან აქ მაგალითად,
ვიღაც ყოველთვის რჩება და ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გეთანხმებით, კი ძიმე გადაწყვეტილი თითქოს
აი რაც ცხოვრებაში თავარი ქონდა, რომ ოჯახი იყავით და ერთად იყავით, უცებ ეს ინგრევა წყდება ერთმანეთს და ყველა თავისთვის არის სადღაც, ვენახულობენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. Ну, ამას თავი დავანებოთ. ეს არის ფაქტი, რომ ჩვენ ვერ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ეს შეჩერდეს ეს ემიგრაციული ტალღა და აქეთ შევქნათ ისეთი ეკონომიკური სიტუაცია, რომელიც აქეთ მოიწევს სხვა ამ ადამიანებს, მათ შორის არ არის იმდენი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ წიგნს, ეს წიგნი დაწერილია აბსოლუტურად ნეიტრალური კუთხით, უბრალოდ ამორჩეველს რო ქონდეს შესაძლებლობა, ძალიან პატარა წიგნი უნდა ითქვას, არანაირი პრეტენზია არ აქვს, ეს უბრალოდ ცაერი გავაპეთი იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი წიგნების თუ ასეთი საინფორმაციო მიწოდება ქართველი ამორჩეველისთვის ძალიან იშვიათი არის, რომ ქართველი ამორჩეველი ერკვეოდეს არა მარტო რა პოლიტიკური იდეოლოგიები არსებობს, არამედ რას უჭერენ ის პოლიტიკური სხვადასხვა იდეოლოგიები მხარს, რომელ ეკონომიკურ პოლიტიკას უჭერენ მხარს, და ასევე როგორ შეიძლება გაერკვია რამდენად სწორია ის დაპირება, რამდენად საღია და რამდენად შედეგის მომდანი იქნება ესა თუ ის დაპირება. კი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ყოველდღიურად საუბრობს იმის შესახებ, რომ მათ აქვთ სერიოზული დაპირებები ამორჩევლებისთვის, თუ ისინი მათ აირჩევენ, რომ მათი თქვათ პენსიები თუ ხელფასები გაიზრდება და დასაქმების ახალი შესაძლებლობები გაჩნდება. და ჩვენი თქვათ ჩემი პირადად და ჩვენი ორგანიზაციის სურვილია, რომ ეს კარგად დავინახოთ, რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი მოხდეს, რაც შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიებმა დაპირდნენ ამორჩეველს.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ნომერ პირველ პრობლემას და პირველ სამეულს წარმოადგენს სწორედაც ეკონომიკური მდგომარეობა, ვთქვათ ინფლაცია, ფასების ზრდა, დასაქმების პრობლემა და ასე შემდეგ. ტრადიციულად წლები ასეა. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ალბათ, რომ ამომრჩეველის ვიცით, რომ ძალიან დიდი ნაწილი იღებს, ანუ ოფიციალურადაც შემწეობას სახელმწიფოსგან მოსახლეობის დიდი პროცენტი. მოკლედ, დიდი ნაწილი ამომრჩევლის, და ეს რომ ავიღოთ, ერთი ამომრჩეველი გვისმენს ახლა, ან აკვირდება მთელ სამარჩევნებს ხელისუფლებების ცვლას და ფიქრობს, რომ აი ეკონომიკურადო ვინ რა შედეგი მოუტანაო, არც არავინ არაფერი შედეგი არ მომიტანო, ზივარ და აგერ ვუყურებ, ისე ვისე ვარ. როგორც ვიყავი. საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობის.
კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად ერთი
ახლა ხან უფრო გაუარესდება შედარებით ხან, მაგრამ ის რაც არის, აი თავის დროზე მათ შორის და სხვადასხვა პერიოდის ორნიშნა ზრდა ეკონომიკის და ასე შემდეგ, ჩამიარა გვერდზე. მიზეზთა გამო ამას თავის მიზეზები აქვს. და რამდენად ახლა რამდენად დამეხმარება მე ასეთი ტიპის ცოდნა გასაგები არავის ვავალდებულებთ უბრალოდ მე მოყვებით ამაში რომ მნიშვნელოვანია ამისი ცოდნა უბრალოდ სვამახლა კითხვებს რომლებიც ბევრს შეიძლება გაუჩნდეს განსაკუთრებით ამარჩევნების წინ
ხო აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც პოლიტიკას ეხება პირდაპირ ეს არის ის რომ პოლიტიკა როგორც წესი მოკლევადიან ხედვებს ეხმარება და არ გრძელვადიანს. ძნელი არის რომ ადამიანებს ესაურო იმის შესახებ რომ განათლებაში ან ჯანდაცვაში დანერგილი ან საპენსიო სისტემაში დანერგილი სისტემა მათ მოუტანს უახლოეს ხანებში სერიოზულ შეღავათს. როგორც წესი ასეთი შეღავათი უნდა მოიტანოს წლებმა და ინვესტირება მაგალითად მასწავლებლების გაძლიერება და სკოლების გაძლიერება ეს შედეგს 5 წელიწადზე ადრე ვერ მოიტანს და
მეტიც
ხო ალბათ 10 წელიწადი მინიმუმ ჭირდება იმას რომ ეს მოხდეს მეორე მხარე არის რომ თვითონ პოლიტიკა ხო ციკლური არის ანუ 4 წელიწადი აქვს პოლიტიკოს და ის ფიქრობს თავიდან რომ რაღაცები უნდა გააკეთოს მაგრამ მალევე იწყებს იმას ფიქს რომ რაღაცების კეთებას ჯობს ორიენტაცია აიღოს შემდეგი არჩევნების მოგებაზე. ეს ყველა პოლიტიკოსზე ზემოქმედებს. თუ მას არ აქვს გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წავიდეს მალე, აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ითვლება რომ პირველი ვადა პრეზიდენტის არის ნაწილობრივ რაღაცების წამოწევა, მაგრამ უფრო მეტად იმაზე ზრუნვა, რომ მეორე ვადითაც აირჩიონ. ოდესაც მეორე ვადაზე გადის პრეზიდენტი, მას მეტი თავისუფლება აქვს და ფიქრობს, რომ მე მაინც აღარ ამირჩევენ, ვეღარ ვიყრიკენჩს და ამიტომ ახლა უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს რაღაცა გავაკეთო. თუმცა რა თქმა უნდა, ამერიკას რახან შევეხე, ვიტყვი, რომ იქ მასე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ თქვა რესპუბლიკელი პრეზიდენტი თუ ხარ, არა ხარ ასე ხრებგაშლილი, ყველაფერი თავისუფლად აკეთო, იმიტომ რომ უამრავი სენატორი და კონგრეს თქვა წარმომადგენელთა პალატის წარმომადგენლები ასევე ისინი აპირებენ რომ კიდე იყარონ კენჭი და შესაბამისად პრეზიდენტის პოლიტიკა მასზე ზემოქმედებს და მათ არ შეუძლიათ რომ პრეზიდენტებს არ შეუძლიათ ასე თავისუფლად იგრძნონ თავი. ხო, ეს რახან ამ სიტყვა მოიტანა, თორე ასე სიღრმეებში შესვლა არ მინდოდა რა თქმა უნდა. ხო, ანუ თუ შენ მოკლევადით ხარ არჩეული, ეს ზემოქმედებს შენზე რომ ძირითადად იმას ისეთ პოზიციებზე იზრუნო, რომელიც შემდეგ ხმებს მოგიტანს და არა იმაზე რომ მან სერიოზული გრძელვადიან შედეგი მოიტანოს. ეს პოლიტიკას ზეწოლას ახდენს ეს ფაქტი აუცილებლად. ასევე ზეწოლას ახდენს საარჩევნო სისტემების, რა საარჩევნო სისტემაში მოქმედებ, იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბრიტანეთში მაჟორიტარული სისტემა ასრულიათ და ვერაინ ვერ იტყვის, რომ ეს ქვეყნები სხვებზე ნაკლებად დემოკრატიულია, ხო? და იქ ყველა კონგრესმენს მაგალითად ეს ფაქტი ახდენს მასზე ზეწოლას, რომ მან ამორჩეულებთან აქვს კონკრეტულ ამორჩეულებთან საქმე და მათთან პასუხისგებელია, ამიტომ რაღაცეები უნდა გააკეთოს ამ ამორჩეულებისთვის კონკრეტულად.
ხოლო
პროპორციულ სისტემაში ასეთი რაღაცა არ აქვს, ამიტომ ესეც სერიოზულ გავლენას ახდენს.
როცა და რეალ ჩვენს რეალობას რომ დაუბრუნდეთ, მე მესმის რაზეც ლაპარაკობთ, მაგრამ ჩვენს რეალობას რომ დაუბრუნდეთ, აი ეგ ანგარიშვალდებულების საკითხი, რომელსაც ახლა თქვენ განმარტავდით სხვა ქვეყნის წარმატებული სხვებთან შედარებით წარმატებული დემოკრატიას არ აქვს ასეთი აბსოლუტური მდგომარეობა, ხომ, ან სტატიკური წარმატებული დემოკრატიის ქვეყნის გამოცდილებაზე ანგარიშვალდებულების საკითხი არის საფუძველთა საფუძველი, მე ასე მგონია. და ჩვენთან ეს არის ცოტა კი არა და კაი გვარიანა დამოყირავებული. ანგარიშო ვალდებულება ამა თუ იმ პარტიის წევრს როგორც წესი. უპირველეს ყოვლისა, რასაც ვაკვირდებით პრაქტიკას და ქცევას პოლიტიკოსების, რასაც ვაკვირდებით აქვს ხოლმე საკუთარ ლიდერთან.
კი.
პირველ რიგში
და შემდეგ მან შეიყვანო სიაში და ასე შემდეგ, ხო ეს
უკვე სიაში მყოფიც გამოცდილიც ასე შემდეგ. და ის უკვე და მე უკვე იწება ბოდიშს ვუხდი პოლიტიკოსებს ყველა თაობისა. შემდეგ უკვე ასე მუშაობს სისტემა, სამწუხაროდ ასე დამკვიდრდა, ვერ გამოვიდა ამ წრიდან. შემდეგ უკვე იწება ზრუნვა იმაზე, აი როგორ ერთგვარი პოლიტიკური კეკლუცობა ამ მრჩეველთან. რისგანაც არც ერთ ქვეყანაში არც ერთი პოლიტიკოსია დაცული, მაგრამ ამ მრჩეველთან ურთიერთობისას აი ეს ნაწილი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, პარტია, თქვათ, რის საფუძველზე შეიძლება შეიქმნას, რას შეიძლება ეფუძნებოდეს ამ მრჩეველმა, რა საზომებით და როგორ უნდა, ესე ვთქვათ, აღიქვას ესა თუ ის არჩევნო დაპირება, პროგრამების საკითხი დღემდე პრობლემად რჩება, ამდენი წელი გავიდა, ხომ, საქართველო და რამდენი არჩევნები იყო და პროგრამას რასაც უწოდებენ როგორც წესი, ყველა 100% ცენზე არ ვიტყვი, მაგრამ როგორც წესი არის ხოლმე რა ქვია ამას, რაღაცა განცხადების ფურცელივით და თითოწინადადება ჩამოწერილი. ხო, ჩამოწერილი, შემდეგ შეიძლება ამ თითოწინადადებას რაღაც თითო აბზაცი რომელიმე დისკუსიაში თუ ასეთი იქნება ამ საკითხებზე მიყვეს, მაგრამ რომ ვადევნებთ თვალს რაღაცნაირად, აი ეს ამ ტიპის საუბრები, როცა ამას ეხება, შეიძლება მეჩვენება და თუ ვწდები მითხარით, რაღაცნაირი ფორმალური მას ატარებს თითქოს.
თითქოს
იციან, რომ ამაზე არ არის დამოკიდებული ის დაუჭერენ თუ არა მათ.
აიხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მაგალითად.
ამიტომ კითხეთ მოთხოვნა მიწოდებაზე. ასე უსამართლოდ მხოლოდ პოლიტიკოსებზე
ამის. ბევრი რამე ჩვენ სიტუაციაში წდება იმ კუთხით, რომ ჩვენ რა დოზით მოახდენთ ჩვენი თავის ინტეგრაციას ევროკავშირში, ხო? იმიტომ რომ ჯერეთი ის რომ ევროკავშირი ახლა გვთავაზობს თავის შეხედულებებს, როგორ უნდა იყოს ჩვენი თქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა მოწყობილი და მეორე ის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა დაპირდეს საბოლოო ჯამში იქ უნდა მიხვიდეს რაღაც ან ის ან არა, ხო? ამიტომ ალბათ პოლიტიკური პარტიების თქვათ მოსაზრებები უფრო იმაზე არის დამოკიდებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ მრჩევლებთან როგორ მოახდინონ ამისი კონვერტაცია, ამისი ჩვენება, რომელი მიმართულება სასარგებლო იქნება. თუმცა აქ საუბარი სწორედ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ რამდენად ფრთხილად ვიქცევით თუნდაც სხვადასხვა დაპირებების გაცემის დროს, რომ რამდენად შესაძლებელია სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკის რეალურად განხორციელება საქართველოში. ახლა მე არ მინდა რომ რაღაცა არანეიტრალური იმიდან გამოვიდე, რომ აქ რაღაცა ჩემი მოსაზრები წარმოადგინო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენი აი ეს მოკლე წიგნი სულ 50 გვერდი გამოვა ახუთის ფორმატის, შესაძლებლობა სიძლევა იმას, რომ დავინახოთ სხვადასხვა მხარეს რა არგუმენტები აქვს, როცა რომელიღაცა ემხრობა მაღალ გადასახადებს და მეორე ემხრობა დაბალ გადასახადებს, რა არგუმენტები აქვს მათ და მომავალში შეიძლება ასეთი რაღაცებით შევხედოთ. ამას აქვს საკმაოდ გრძელი ისტორია, ეს რომის იმპერიიდან დაწყებული იყო, რომ ფრაქციებს ყავდა თავიანთი ლიდერები და ლიდერებზე იყო ფრაწყობილი, მაგრამ დევიდ ჰიუმმა 300 წლის წინ შოტლანდიელმა ფილოსოფოსმა, რომელსაც მე ურჩევ ყველას რომ აუცილებლად გაეცნოს მის მოსაზრებებს, მან აღნიშნა რომ არსებობს ორი ტიპის პარტიები: ერთი ლიდერის გარშემო პარტიები და მეორე იდეოლოგიის გარშემო პარტიები. ან 300 წელზე მეტია, რაც ამაზე დაწერილი არსებობს უკვე, რომ ასეთი პარტიები არსებობს. და ჩვენ ახლა უბრალოდ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ, სადაც ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იხარშება და მე არ მგონია რომ რაღაცა ცუდად ვიქცევით. უბრალოდ დღესდღეობით ეს ორი ფაქტორი, გამოგცდილობა და მეორე, რომ ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური ძრები არის ჩვენს გარშემო და ჩვენს ქვეყანაშიც, ეს ზეგავლენას ახდენს იმაზე, რომ პარტიებს არ ქონდეთ უფრო დაწვრილებითი შეხედულებები თითოეულ მიმართულებაზე, რაც მაგალითად ამ ციკშია წარმოდგენილი. ამ ციკში არის წარმოდგენილი ასეთი რაღაცა, რომ 30 სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხია და რომელი ტიპის პარტია რომელს ემხრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება თუ ევროკავშირში იქნება. სადაც ყველაზე მეტი გამოცდილება არის ასეთი პოლიტიკური იდეოლოგიების. მაგრამ აქ არის ასევე კაფიო გამარტევები, რას წარმოადგენს თითოეული მიმართულება. აი მაგალითად ხშირად ხდება, რომ ჩვენთან სიტყვებს მაგალითად როგორც არის ლიბერალი, ფაშისტი ან რაღაცა არასოდეს იყენებენ და აქ ცდილობა არის
განზრახვითაც.
ხო, განზრახვითაც ალბათ, მაგრამ უფრო
სწორად როგორ შეურაცხო ერთმანეთის.
ხო, ფაშისტების იდეოლოგია მაგალითად ცხადია, რომ იტალიიდან წამოვიდა და მისი ლიდერი მუსოლინი ამბობდა, რომ სახელმწიფო არის ყველაფერი და სახელმწიფოს გარეშე არაფერი არ უნდა იყოს. ანუ ფაშისტებს მიაჩნიათ, რომ ადამიანს არ უნდა ქონდეს საკუთარი თქვათ უფლებები და თავის გარანტიები და ყველაფერს უნდა წყვეტდეს სახელმწიფო. ისევე როგორც მაგალითად კომუნისტებსაც ასე შეეროდათ. ისე რომ ფაშისტებს, ნაცისტებსა და კომუნისტებს შორის დიდი განსხვავება არ არის ამ კუთხით, რომ ამ სამივე ტიპის პოლიტიკურ მიმდინარეობას მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფოა ყველაფერი და ინდივიდებს არ უნდა ქონდეთ უფლებები. ხოლო რაც შეეხება ლიბერალებს, თავიდან კლასიკური ტიპის ლიბერალები წარმოადგენენ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქნებოდა ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი. კლასიკური ლიბერალიზმი აღარ შეიძლება ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მინიმალური შესაძლებლობები მის ცხოვრებაში ჩარევის. ეს ნელ-ნელა, თქვათ, ევროპაშიც უფრო ნელი ტემპით, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიქმნა იმათ, რომ ლიბერალებს ახლა ამერიკაში ეძახიან მემარცხენე ფლანგს დემოკრატიული პარტიის, რომლებიც უფრო სოციალისტები არიან, ვიდრე კლასიკური ლიბერალები მოინდომებდნენ. მაგალითად, ისინი სახელმწიფოს ჩარევას ეკონომიკურ საკითხებში არ უარყოფენ, იმისგან განსხვავებით, რომ კლასიკური ლიბერალები სახელმწიფოს ჩარევას ეკონომიკაში უარყოფენ გადაჭრით. აი, ეს არის განსხვავება. კლასიკური ლიბერალი, რომელსაც დღეს ბევრგან ლიბერტარიანელებსაც ეძახიან, სხვა შორის ეს ორივე სიტყვა იმას ნიშნავს, რომ ლიბერტი, ანუ თავისუფლების მომხრე ხალხზე არის საუბარი. მაგრამ ლიბერალები, რომელსაც მაგალითად ჩვენთან გარკვეული პოლიტიკოსები ახსენებენ წარმარა ცუდი, ასე ვთქვათ, კონოტაციით
და ასევე ცუდი ფორმა მიცეს კიდე, რომელიც პლუს უმცირესობებს
ეს როგორ ჩანს ისინი არაზურს არ ამბობენ ბოლომდე რას გულისხმობენ, მაგრამ ეს როგორ ჩანს გულისხმობენ ისეთ მემარცხენე ტიპის ლიბერალებს, რომლებიც ადამიანის ყველა თავისუფლების მომხრე არიან პირად საკითხებში, ხოლო ეკონომიკურ საკითხებში სახელმწიფოს ჩარევის მომხრე არიან საკმაოდ სერიოზული დოზებით, რაც განასხვავებს ამ ხალხს კონსერვატორებისგან. კონსერვატორებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო მინიმალურად უნდა ერეოდეს. ეს, ნუ ახლა ეს მე ვსაუბრობ კონსერვატორებს კლასიკური გაგებით. მინიმალურად უნდა ერეოდეს სახელმწიფო ეკონომიკურ საკითხებში, ბიზნესში, ეს კერძო საკუთრება უნდა იყოს დომინირებული და კონსერვატორებს შორის არსებობს რადიკალური კონსერვატორები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში სახელმწიფო უნდა ერეოდეს პირად საკითხებში, მაგალითად როგორც არის აბორტის აკრძალვა ან ასეთი რაღაცები.
კი, და ეს
ხო, მაგრამ ლიბერტარიანელები უარყოფენ საერთოდ სახელმწიფო ჩარევის ხედვებს ამ მიმართულებითაც და ფიქრობენ, ადამიანს თვითონ უნდა გადაწყვიტოს აბორტი უნდა გაიკეთოს თუ არა. თუმცა კონსერვატორები ეუბნებიან, რომ აბორტი ნიშნავს, რომ იქ უკვე არსებობს ცოცხალი ორგანიზმი და მაშინ გამოდის, რომ შენ კლავ ამ. ანუ ამ დისკუსიაში რა შევიდეთ?
არა, ხო,
ეს ასეთი არის, ბევრი საკითხი არის ასეთი.
ბანოგი, მსმენელი, ბუდმი მსმენელი ჩვენი გწერს უკვე და მინდა გითხრათ რადიო პალიტრის მსმენელებს, ასევე ვინც ინტერნეტში გვისმენთ radiotavisupleba.ge-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა. დღეს სამშაბათია, დილის საუბრები ეკონომიკაზე გადის ხოლმე სამშაბათობით და შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ებით ნომერზე 5 95 95 00 45-ზე 5 9 5 9 5 5-ზე. ერთი მსმენელი წერს, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხალხის ძალა საარჩევნო ახალ სახელს დაირქმევს, მაგალითად ხალხის ძალისა და ფეხბურთის კავშირი. რაღაც ვერ ვატყობთ, რომ ამერიკელ ამომრჩევალს კარგი არჩევანი ჰქონდეს პრეზიდენტის ამ არჩევნებზე. Რომელი პროგრამა, ეს ერთი და იგივე მსმენელია, რომელი პროგრამა მთავარია პოპულარული სპორტსმენი ყავდეს სიაში, წერს ჩვენი მსმენელი. ასევე მეორე მსმენელი, გამარჯობა ხალხო, შიდა პარტიული დემოკრატია ამას ყველაფერს აგვარებს? რა პრობლემების წინაშე დგანან განვითარებული ქვეყნების პარტიები? ჩვენს პარტიებთან საქმე გასაგებია, როგორც არის ერთადერთი ჯანსაღი მცდელობა, ჯაფარას და ელენეს პარტიებს აქვთ ჩემი აზრით შიდა დემოკრატიის ბატონმა ბუკამ სწორი არჩევანი გააკეთა. ბუკა პეტრიაშვილმა დაგვტოვა, იცით, პოლიტიკაში
წავიდა
და
კი, ანუ გასაგებია ეს ყველაფერი.
მე მოსაზრებებია, მაგრამ ხო,
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მოსაზრებები არსებობს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც არჩევნებზე და საარჩევნო დემოკრატიაზე მოქმედებს, არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა კარგად გაერკვიონ პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, მინაობაში და ასევე მათ პროგრამებში, იმიტომ რომ ეს გაცილებით მეტ დროს და გაცილებით მეტ განათლებას და ვთქვათ დანახარჯებს მოითხოვს. აი მაგალითად იმის ნაცვლად, რომ იმუშაო, გამოდის, რომ 30 პოლიტიკური პარტიის პროგრამებში უნდა გაერკვიო და უნდა გაერკვიო ვინ არის მათ სიებში, ხო? ეს ძალიან ძნელია
ჩვეულებრივი. სიებში ნახავ ერთ დღეს, მაგრამ პროგრამები ისე
ვიტყვი. სიებში რომ ნახო ახლა, ჩვენ ხო გონია, არა,
გაერკვიოს, რაში გავერკვიო?
არა, კი, სიას ახლა სახელდაგვარს აიკითხა, მაგრამ ახლა ეს თითოეული ადამიანი ჩვენ გვინახავს, რომ ადამიანები, რომლებიც თავიდან ერთს ლაპარაკობდნენ პოლიტიკაში, მეორე მეორე საუბრობდნენ, ახლა მაგისი გარკვევა ისინი როგორ მოიქცევიან, როდესაც უკვე გადაწყვეტილების მიღები გახდებიან, ძალიან ძნელია. ამიტომ ეს ზემოქმედის ხადია პოლიტიკის ეფექტიანობაზე და სიჯანსაღეზე და ძნელია ზოგადად ამორჩევლისთვის ასეთი, თქვათ, განათლებული იყოს, ასე კარგად ერკვეოდეს მაგალითად იგივე პროგრამებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ წიგნი, მე ვიფიქრე, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ძალიან მარტივი მეთოდები გამოიყენო იმისათვის, რომ გაერკვიო, როდესაც გვირდებიან, რას ნიშნავს ეს. მაგალითად, როდესაც ვიღაცა გვირდება რაღაცას, იფიქრე, რომ ამის ალტერნატივა რა არის, ეს თუ არ იქნებოდა, მაშინ რა იქნებოდა, ხო? ან დაფიქრდე იმაზე, რომ ვინ იხდის ამ ფულს, მაგალითად მე ხო არ ვიხდი შემთხვევით ამ ფულს, რასაც
ამ დაპირების შესრულებას, ხო,
ამ დაპირების შესრულებლად ჩემ ჯიბიდან ამოიღონ ფული, ან დაბეჭდონ ზედმეტი ფული, რომელიც ჩემს დანაზოგებს გააუფასურებს, ხო? აი ესეთი რაღაცეებზე, ანუ ჩვენ წიგნი ორიენტირებულია, რომ დააფიქროს ამორჩეველი იმაზე, საიდან მოდის იმ დაპირებების შესასრულებელი რესურსები, ხო? აი ესეთი რაღაც არის. ხო, როდესაც გლობალურ რაღაცებზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო არის, თქვა, ევროკავშირის არჩევანი, ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის ბევრ საკითხთან და ეს არის უფრო გრძელვადიანი რაღაცა ხედვა, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც ბანაკი ავირჩიოთ, სად გვირჩევნია და ამაზე ბევრი გვისაუბრია ჩვენ მე პირადად, რატომ.
ხო, მაგრამ ეს ხომ გეოგრაფიული, ისე ვთქვათ, სამოგზაურობის მიმართულება არ არის? ეს ხომ სწორედაც ღირებულებითია, სწორედაც უკავშირდება იმას, რა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული იმისთვის, რომ დემოკრატიის კონსოლიდაცია მოხდეს, კანონი იყოს ყველასთვის კანონი, იგივე კანონის შექმნა იყოს ასევე დემოკრატიული პროცესი სხვადასხვა კანონისა და ასე შემდეგ. და ბოლოს ისე ყველაფერი ეკონომიკაზე აისახება, ხო, მხედავთ? რეკლამის დროა სამწუხაროდ უნდა ვთქვა რადიო პალიტრის ეთერში.
ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცებს არისაურეთ.
ხო, ანუ რეკლამის დროა ერთი წუთი დავასრულო. მაგრამ ერთ წუთი ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ბოდიში ისეთ.
ხო, მე ისე თქვა მინდოდა, რომ როდესაც მაგალითად ამორჩეველი ხარ და იგრძნობ, რომ რაღაცაში ვერ ერკვევი, თვალები არ უნდა დახუჭო ამ შემთხვევაში და თქვა, რომ მაინც იმას მომეხრები. არსებობს ბევრი საკითხი, რომლის რომლის თქვათ საუბარი დღეს გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ეს მე ეს არ ამარტო შესავლელი, ეს ციგნი მაქვს ელემენტარად ნათარგმნი ამ მიმართულებით. აი მაგალითად, რომელიღაც პარტია მოგწონს იმის გამო, რომ ისაუბროს, რომ მე ევროკავშირთან მინდა გავერთიანდეთ და რაც შეიძლება ჩქარა. მაგრამ ამ პარტია შეიძლება უამრავი სხვა საკითხებს, რომელიც საეჭო არის, ძალიან საეჭო არის. და იმის გამო, რომ მოგწონს ის ამ პარტიის თავი მიმართულება გეოპოლიტიკური, რომ მოგწონს ევროკავშირში გაერთიანება, ამის გამო მას უჭერ მხარს. თუმცა შესაძლებლობა უნდა მისცეს ამიტომ პოლიტიკურ პარტიამ აღმოჩენას, რომ არა მარტო ევროკავშირი დაპირდეს, არამედ სხვა საკითხებიც დაპირდეს, რომ აი ესეც იქნება, მაგრამ მე ამოდროულად აი მექნება ჩემი შემოთავაზებები, რას გავაკეთებ. ამის გარდა არსებობს ბევრი რაღაცა, მაგალითად უბრალოდ შეეცადო დაითვალო და თუ ვერ ითვლი იმას, რასთან გაქვს საქმე, ჯობია თავი შეიკავო ვიდრე.
და დაითვალო.
აი დაითვალო მაგალითად რა დაждდება რაღაცა რომელიღაცა პოლიტიკა. აი ხლა თავს ვარიდებ რომ დავასახელო. როცა თქვათ გადავალთ უკვე პოლიტიკურ პარტიების პროგრამების განხილვას, მე სიამოვნებით ვიდღი ჩემს
მოსახლეობას. სოციალ აი თქვათ სოციალური ნაწილში მიმდებიან დახმარების გაზრდას. კიდე მიმდებიან ხოლმე, მე გეტყვით ყველა არჩევნებზე რაც არის, არ დავასახელებ არანაირ პარტიებს. მიმდებიან ამდენ და ამდენ სამუშაო ადგილს მიმდება პარტია. მიმდება ეს ტრადიციული ჩვეულებრივი ის არის დაპირება პენსიების გაზრდას. მე არის ხოლმე შეჯიბრი, რომელიც მეც
ხელფასების გაზრდა კიდე.
ხო, ხელფასების ზრდა. კიდევ რას მიმდებიან ხოლმე? რა ვიცი, ვერ მიხსენებ ახლა, ეგ არის.
კარგამინც. ხო, მოკლედ, ახლა ჩვენ
ისედაც
ბევრია ეს.
მეც დამახარჯავენ.
ისედაც ბევრია, ხო ეს. ანუ მეც დამახარჯავენ, იმას ნიშნავს, რომ ან ჩემი ჯიბიდან უნდა მოიღონ ეს ფული, ან უნდა მოიღონ იმათი ჯიბიდან, ვისაც ჩემი დასაქმება შეუძლია. ანუ ეს არასეოს ორივე დროს ვერ მოხდება, თან დასაქმებელს კონდეს ბევრი ფული და ასაქმოს ხალხია, თან სახელმწიფოს კონდეს ბევრი ფული ხალხი და ხალხს დაეხმაროს, ეს ორივე დროს ვერ ხდება. რას ანუ ახლა მე არ მინდა ისე გადავიდე რაღაცა აგიტაციაში, არ ჩამეთვალოს ვინმესი ან რამის ან ანტიადი აგიტაციაში, მაგრამ ეს არის ყველას დამაფიქრებელი საკითხი, რომ რა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რომ ჩვენ დღეს აქტიურად ქნიდეთ, ვიზიდავდეთ ინვესტიციებს და ქნიდეთ სამუშაო ადგილებს, თუ ჩვენ რასაც თვალს მოკრავთ ფულს, მაშინათვე ეს ფული
ამოვიღოთ გადასახადებში
და დახმარებებში გადავიტანოთ.
გასაგებია, დახმარება.
აი მაგალითად
ჭირდება გადასახადებისთვის.
კი, მაგალითად ესე რომ შევხედოთ ამ კუთხით, რომ როდესაც ამბობენ რომ მცირე ბიზნეს დაეხმარებიან, გულისხმობენ რომ დიდი ბიზნესისგან ამოიღებენ ამ ფულს. და ჩემი აზრით უმჯობესია რომ ეს ბუნებრივი პროცესი იყოს. ზოგადად დაბალი უნდა იყოს გადასახადები და მცირე ბიზნეს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა განვითარების, მას არ უნდა აღჭურდეს გადასახადები, გასაგებია. მაგრამ ის რომ დიდი ბიზნესიდან ამოიღო და მცირე ბიზნეს მისცე, აქ ხედველობინა გრჩება ის რომ დიდ ბიზნესს დავაკელით შესაძლებლობა, რომ კიდე განვითარდეს, მაგალითად ინოვაციაში ჩადოს ფული და მაგალითად მეტი ადამიანი დაასაქმოს, მაგალითად უფრო კონკურენტუნარიან გახდეს საერთაშორისო ბაზრებზე. იმას ხელი შეუშალეთ იმ დროს, როდესაც ჩვენ ლამაზი ჟესტი გავაკეთეთ, რომ მათი გადახდილი გადასახადები დავახარჯეთ მცირე ბიზნესს, სოფლის მეურნეობაში იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ლამაზია თითქოს და გვიხარია. მაგრამ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ამ ხომ მოიტანა ხელი, ხომ არ შეუშალა დიდი ბიზნესების განვითარებას. ეს აი ეს ამ კუთხით ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამაზე მემარცხენეები გიპასუხებენ და არა მარტო მემარცხენეები, სხვათა შორის დღეს კონსერვატიული პარტიების უმრავლესობა ევროპაში, ასევე ემხრობიან სახელმწიფო დახმარებას მცირე ბიზნესისთვის. ისინი გიპასუხებენ, რომ მცირე ბიზნეს ჭირდება მეტი მხარდაჭერა და მცირე ბიზნესი მაგალითად უფრო სტაბილურია ვიდრე დიდი, იმიტომ რომ დიდი ბიზნესი რო გაქვს და უცებ გაკოტრდები, რამდენიმე ასეული თუ ათასეული ადამიანი შეიძლება უცებ უმუშევარი დარჩეს და მცირე ბიზნესს უფრო მეტი მოქნილობა აქვს. არის ასეთი რაღაცები, თუმცა კიდევ არის ეგეთი რაღაცები, რომ მცირე ბიზნესს უფრო უჭირს თქვათ რეგულაციების შესრულება, იმიტომ რომ ნებისმიერ რეგულაციის შესრულებას ცოდნა უნდა, რომელიც ნიშნავს, რომ ვიღაცა ადამიანი უნდა ყავდეს, რომელიც იცის ეს. მაგალითად, როდესაც გაქვს რესტორნების ქსელი, შეიძლება ერთი დეგუსტატორი ყავდეს და ერთი ადამიანი, რომელიც ამოწმებს, რომ საკვების უნებლობის საკითხები შესრულებულია თუ არა. და როდესაც ერთი რესტორანი გაქვს, ის ერთი ადამიანი ერთ რესტორანზე მუშაობს და ამ შემთხვევაში მთელი ხარჯი გადადის
დეგუსტატორი უსაფრთხოებას როგორ შეამოწმებს?
აა, დეგუსტატორის
სხვა რამეს ამოწმებს
ის. არა, დეგუსტატორიც და ისიც არის უსაფრთხოების.
აა, ბანოგია, რადიო პალიტრაზე ვართ, ისე რეკლამამ გაიარა და მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის სამშაბათი და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ ხოლმე დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღვები ამ ეთერს, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე მივადგენით, მე კი ვცდილობ რაღაცნაირად ეჭვებში ეჭვიანი კითხვები დავსვა. სულ მალე და ნამდვილად ამაში ეჭვი არ მეპარება, რომ ასეთი ცოდნა არის მნიშვნელოვანი ამომრჩევლისთვის. სულ მალე იქნება ეს დარიგდება, ბანოგია, თუ გაიყიდება წიგნი.
წიგნი პრაქტიკული ონლაინ, ანუ ინტერნეტშიც იქნება და ანუ შესაძლებლობა მცირე გვაქვს, ბევრი დაუბეჭდეთ და
პრაქტიკ, ანუ მისაწვდომი იქნება ელექტრონულადაც.
კი. ხო.
რომელიც ეს არის პრაქტიკული პოლიტიკა ამომრჩევლისთვის, რატომ ახალბედა ისე თუ გამო?
ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც ახლა
ყველასთვის სასარგებლო იქნება, მოდი ასე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ
ახლა ხო, ცოდნეკი სასარგებლოა, მაგრამ ისევ უბრუნდები იცით რა რომ გისმენდით და ამაზე სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ ის კი არ არის, მეტი დრო უნდა დახარჯოს ამომრჩეველმა, რამდენ დროსაც მინდა იმდენს დავხარჯავ ამომრჩეველი, რომ ვარ მინდა
საერთოდ ისეც მიიღო,
არ დავხარჯავ დროს საერთოდაც და ასე.
ხო, თუ არ დახარჯო, ისეც შედეგსაც მიიღო და სხვებს ვერ დააბრალებ, ეს არის დემოკრატიის მთელი ძალა იმაში არის, რომ ჩემი ხმა არის ეს და მე ჩემი ხმა უნდა გამოვიყენო და საქმეს მივხედო. ხო, ეხლა ასე ხო არ ვიქცეთ, ეხლა დემოკრატია ჩემი აზრით თავის დროზე, საარჩევნო დემოკრატია თავის დროზე წამოვიდა იქიდან, რომ კერძო პირებს ჰქონდათ ასეთივე კერძო სტრუქტურა, მაგრამ სააქციო საზოგადოება, სადაც როდესაც შენ იცი, რომ შენი პირადი ინტერესები ხორციელდება და შენი პირადი თქვათ ინტერესი გაქვს იმაზე, რომ შედეგები დადგეს, მაშინ შენ ხმას უფრთხილდები. აი, საარჩევნო დემოკრატიასა და სააქციო საზოგადოებას შორის არის ერთი სერიოზული განსხვავება, რომელიც მეორეს, ანუ სააქციო საზოგადოებას უფრო ეფექტურს ხდის ის, რომ სააქციო საზოგადოების აქცია შეიძლება უცებ გაყიდო და გახვიდე იქიდან. აი, დემოკრატია, შენ მონაწილეობ საქართველოს დემოკრატიაში, ერთი ხმა გაქვს და გასვლის შესაძლებლობა არ გაიქცე ამ ქვეყნიდან, მეტი არაფერი. რომელიც ახლა უფრო გამარტივია, ვიდრე 20 წლის წინ იყო, ანუ 30 წლის წინ იყო, მაგრამ გაქცევა ეს არ ნიშნავს, რომ იქ სხვაგან რო წახვალ, გაცილებით უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდები. ანუ რაში არის საქმე, რომ შენ თუ არ მოინდომებ, რომ თქვათ ის სტრუქტურა, რომელიც შენ გინდა რომ აირჩიო ეფექტიანად მოქმედებდეს, მაშინ ამას ვერავინ სხვა ვერ გააკეთებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ ხარ ძალიან შეზღუდული, არა მარტო იმიტომ, რომ ერთი ხმა გაქვს, არამედ იმიტომაც, რომ ამდენი ცოდნა ძნელია გქონდეს ყველა თქვათ იმ დაპირების და მეორე, რომ არც ქცალია ამდენი, რომ ამაში გაერკვიო.
სად მცალია? მე გულისხმობ, არა მე პირადად,
ჩემს
საქმეს უკავშირდება და სულ ფიქრობ ხოლმე, ნეტავ ეს, რომ ჩემი საქმე ასე რომ არ ამერჩია, რამდენად ვიქნებოდი ასე ჩართული სულ და რამდენად მექნებოდა ეს ლტოლვა სულ, რომ იმას კი არ რომ ყველაფერი მესმის და, მაგრამ ხომ სულ ვცდილობ, რომ თვალ ხალხური ვადებნო, გავერკვე რაღაცა კითხვა დავსვა, მოვისმინო და ასე შემდეგ. რამდენად ვიქნებოდა, მე რომ მაგალითად რას ვაკეთებდე? მაგალითად რომ მქონდეს რაღაცას რომ აკეთებდე სოფლის მეურნეობაში მაგალითად რა, რომ მქონდეს შესაბამისი ცოდნა და უნარები ამისი. Да, ხო, რაღაცები დამაინტერესებდა, ცხადია, გადასახადების ნაწილი დამაინტერესებდა, რაღაც ვთქვათ, ფასები ამ ასე შემდეგ. მაგრამ, რისი თქმა მინდა, იცით, ხომ არ არის უფრო პარტიების და პოლიტიკოსების საქმე ის რომ ის ერთი რომ გაერკვნენ და კარგად მკაფიო იყოს თავად მათთვის რა ერთიანებთ ერთი, შემდეგ დაამუშავონ ის თავისი შეიმუშავონ პროგრამა, დაამუშავონ გზავნილები და მე კი არ ისა რა ქვია, გადავეშვა და მივატოვო ყველა საქმე და ამის მეცადინეობაში შევუდგე, ამომრჩეველი რომ ვარ. არამედ იმანი მუშაოს იმაზე რომ გამაგებინოს ვინ არის, რა უნდა და როგორ აპირებს ამის ან ამა თუ იმ მიზნის მიღწევას.
ხო, ახლა მაგისი
აი რატომ უნდა მომინდეს რომ ის იყოს ხელისუფლების ნაწილი?
ის ფიქრობს რომ შენ მაინც როგორც ამომრჩეველი ბოლომდე ვერ გაერკვე ყველაფერში, ამიტომ ჯობს შენ მოგაწოდოს ყველაზე ეფექტური სლოგანები რაღაცა, რომ მე აი ამას გავზრდი, მე აუცილებლად ამოვხრი უმუშევრობას, დავასაქმებ ადამიანებს და გავზრდი ყველაფერს და ასე შემდეგ. მეორე არის, რომ თუ ჩვენ ეჭვგვეპარება, რომ ახლა ჩემი სამხედროებიდან რომ შევხედოთ ამას, ვთქვათ ლიბერალურ კონსერვატიული სამხედროებიდან,
ხო,
მე ესე შევხედავდი, რომ თუ ეჭვი გაქვს, რომ ეს ყველაფერი ვერ განხორციელდება და ფული ტყუილად გადაიყრება, მაშინ ერთი ის უნდა ქონდეს, რომ მთავრობა შეზღუდული უნდა იყოს, ცოტა ფული უნდა ქონდეს მას და დაუტოვოს ფული კერძო სექტორს, რომ იმან მიხედოს საქმეს. იმიტომ რომ ჯერთი ის, რომ ამ ყველა პოზიციას სად ვდიო მე და სად ვამოწმო, აი მომეწონა კი, კარგი დაპირება მომცა, მაგრამ მე ხომ უნდა გავარკვიო ის დაპირებების შესრულდა თუ არა. მეორე,
მე რომ საქართველოს ამორჩეველი ვარ, მაგასაც ხომ მივეჩვიე, რომ დაპირებები არ სრულდება.
ხო, ნუ ახლა
ძალიან მდგომარეობაში ვარ მე, აი ამორჩეველის საშუალო, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური, რომ
მე მახსენებ
კოლექტიური ამორჩეველი, კოლექტიური.
მარტლა არის ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი. ჩემთან მეგობრობს ეს ადამიანი, ახლა ავათ არის და აღარ მოგზაურობს, თორე ხშირად დამიპატიჟია საქართველოში, ის საქართველოს მთავრობის მრჩეველიც იყო.
რამდენჯერმე მეც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, პატივი შეხვედრა.
ის ამბობდა, რომ ის ამ ქართველ პოლიტიკოსებს ეუბნება, რომ
რაო,
ცოტა დაპირდი და მეტი გააკეთე. ძალიან ესტონელები ძალიან პრაგმატულები არიან ამ თვალსაზრისით და ამ
ქართულმა პოლიტიკოსებმა რა უპასუხეს მას, რა გააკეთეს ეს სხვა.
ხო, ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებლობა უნდა ქონდეს აღმოჩენას, რომ ჯერ დაინახოს
ეს კულტურის ნაწილიც არის ახლა.
კი, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ესტონელებს ამ თვალსაზრისით
ძალიან კი გვინდა რომ გავდეთ, მაგრამ მეტი განსხვავება გვაქვს ვიდრე მსგავსება.
ეს იმას გავისმენთ, რომ ეს სახალხო ფრონტში ვიყავი 80-იან წლების ბოლოს და მივლინებით გავგზავნეს მე და ერთი პიროვნება ტალინში და გვაინტერესებდა იქაური სახალხო ფრონტი რას აკეთებდა. მაშინ ეს პერიოდია საბჭოთა კავშირი ინგრევა, ვანგრევთ ერთად და გვაინტერესებს ისინი როგორ მოქმედებენ, გვაინტერესებდა გამოცდილების გაზიარება. სამი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით და ბოლოს კითხვა დავუსვით, რომ რას აკეთებთ და იმად გითხრეს, რომ მუშაობდნენ.
ანუ
არც მიტინგებს ატარებდნენ, არაფერი, მუშაობდნენ. და ჩვენ პოლიტიკურ პარტიების უმრავლესო მიჩეული არ არიან, რომ იმუშაონ და დადონ კონკრეტული ხედვები იმის მიხედვით, რომ და შეიძლება ეს იქიდან მომდინარეობს, რომ ამორჩეველიც არ ელოდება ამას.
აი ზუსტად, მაგრამ ისე ვიკვირდებით მოთხოვნა მიწოდებას.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ეხლა უყურეთ, მსმენელი გვაბრუნებს ისე და რეალობასთან. როგორ გონიათ, ქვეყანაში მთავარი დამსაქმებელი თუ სახელმწიფო და ხელისუფლება, როგორ ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები? საკუთარ სამუშაოს ხომ არავინ გადაირჩევსო? მსმენელი გეკითხებათ. და ასევე სხვა მსმენელი, მინდა ვიკითხო, თუ პოლიტიკურ პარტიას არ გააჩნია იდეოლოგია, რომელიც გრძელვადიანია და მხოლოდ მოკლევადიან კონცეფციას გვთავაზობენ, ასეთ ვითარებას რა ქვიაო? რადგან ციგანზე სახელმწიფოზე მიდგა საქმე.
აი მეორე კითხვიდან დავიწყებ რა. ეს კი ეს ქვია ზუსტად იმას, რომ არსებობენ პოლიტიკური პარტიები ლიდერის გარშემო და არსებობენ იდეოლოგიის გარშემო. ისევ და ისევ მან მივდივართ, რომ იქ ვიღაცა ლიდერი გამოჩნდა, რომელსაც იფიქრა იმათან რა მინდა, იმათან რა მინდა, ჩემთვის ვიქნები და ვისაც გინდათ მოდით ჩემთან. აი ესე ახალი პარტია ესე ყალიბდება და მერე თუ რაიმე წარმატებას მიაღწევს, ალბათ მერე ნელ-ნელა უნდა გადაერთოს იმაზე, რომ თან პოლიტიკური პროგრამაც ჩამოაყალიბოს და დაასაბუთოს კიდევაც. ეს ჩვენ ვითარებაში ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ პარალელურად მუდმივად რაღაცა დიდი რაღაცები ხდებოდა და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არჩევნები ყოველთვის ტარდებოდა ნორმალურად და მინიმალურ გაყალბებით, როცა დიდი საკითხები იყო გადასაწყვეტი და
ბევრი ამორჩეველი მიდიოდა.
ხო, ბევრი ამორჩეველი მიდიოდა და იმის გაბედვა, რომ თქვათ, გაგიყალბები და გაცილებთ რთული იყო. სხვა თუ არაფერი გავიხსენებ, რომ საბჭოთა რეჟიმი დავამარცხეთ 90 წლის არჩევნებში, მე მაშინ საარჩევნო კომისიაში მუშაობდი და კარგად მახსოვს რა ძალისხმევა დაჭირდა ამას, ხო? მაგრამ იმდენად დიდი იყო საქართველოს მოსახლეობის თქვათ საბჭოთა კავშირიდან წასვლის სურვილი, რომ ვერაფერმა ვერ შეაკავა. სხვა შეს ეს კარგი გაკვეთილია იმათვის, ვინც ფიქრობს, რომ რაიმე დაგვრჩა იქ საბჭოთა კავშირში. არ მგონია როდესმე ვინმე ქართველს სერიოზულად გული მიუბრუნდეს იმისკენ, რომ ჩვენ ისე პარაზიტებად ვიქცეთ და მეორე ხარისხოვან ადამიანებად ვიქცეთ. ამას ჩვენი ყველანაირი ბუნებით ვეწინააღმდეგებით, რომ არ გვინდოდა ვინმეს ქვეშერდომი ყოფილიყავით და ასევე არ გვინდოდა, რომ მეორე ხარისხოვან ადამიანებად ყოფილიყავით, თქვა, ნუ ეს გადახვევა ჩვენი დღევანდელი თემისაგან. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ საქართველოს ვთქვათ პოლიტიკურ სპექტრს, მე არ მგონი დიდი ტრაგედია არის, უბრალოდ აქ ბევრი რაღაცა, მაგალითად მე ძალიან მახსენია, რომ ბევრი რაღაცა განისაზღვრა იმით, რა პოლიტიკური და რა საარჩევნო სისტემები გვაქვს. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ გადავერთეთ სრულიად პროპორციულ სისტემაზე, ეს სრულიად სხვანაირად წარმოაჩენს პოლიტიკურ პარტიებს. მაშინ მათ სხვა ტიპის თქვათ არჩევანები აქვთ. მე მაგალითად თვლი, რომ ასეთი ტიპის პოლიტიკურ სისტემაში ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება პიროვნული ლიდერები და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ვიღაცა ერთი ლიდერი, რომელსაც მიყვებიან სხვები. და შიგნით სიაში ვინც ერია, ხშირად შეიძლება არავინ არ იცოდეს. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ პარტიული სიებით, ანუ პროპორციული სისტემით არჩენები
სიაში ვინც ერია კი არა, ყოველგვარი ზედმეტი
არჩენებს ესეთი სისუსტე.
ზედმეტი ირონიის გარეშე კიდევ არ სჭირდება არაფერს გამუქება. რიგი დეპუტატებისა, ანუ გვარები, ახლა თუ გახსნი ვებსაიტს და ჩამოყვები კი, მაგრამ კარგა მნიშვნელოვანი რაოდენობა დეპუტატების გვარების გავიგეთ, აი ახლა ბოლო ხანს ამ გაზაფხულზე უკვე ის რომ იყო ამ კანონის შემობრუნება და თავიდან მიღება და ერთი ამბავი ეტყობა ვიღაცებმა ასევე ჩათვალეს, რომ უნდა ხმა ამოეღოთ რაღაც ეთქვათ კიდეც გარდა ხმის მიცემისა და რიგი დეპუტატების აი ახლა ხან გავიგე გვარები გულისხმობ აი რაღაც ის რაღაც თქვათ თავის გამონათქვამების გამო აღარ მოუყვები რატომ რა ტიპის იყო ეს ნათქვამები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი აი ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა და ჩემი შვილები ზუსტად ისევე ფიქრობენ როგორც მე ვფიქრობ და როგორც მე ვიტყვი. იყო ერთ-ერთის ასეთი ციტატა და ძალიან დამამახსოვრდა.
მე მაგალითად პარლამენტში ვიმუშავია და მახსოვს კარგად
ახლა აგერამდენ ხო ბოლო წელი ამ პარლამენტის და
ახლა ეს ყოველთვის იყო სხვათაშორის პირველივე არჩევნებიდან 90 წლის ოქტომბრის არჩევნებიდან დაწყებული ყოველთვის იყო ასეთი რაღაცა, მაშინ სხვათაშორის უფრო მეტი
ამ ხელაწილი არ იყო უცნობი დეპუტატების სხვათაშორის.
რა ვიცი,
მახსოვს რაღაც უფრო აქტიური.
Ну, ეს ალბათ ის არის სინუსოიდაზე, ხან მეტია, ხან ნაკლებია, მაგრამ თავიდან 250 დეპუტატი ყავდა პარლამენტში, მე 235, მე 150 და მე პირადად შევხებივარ ამ სიტუაციას ბევრჯერ და მგონია, რომ რა თქმა უნდა იქ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სხვა ინტერესებით გააჩნიათ და სხვა რაღაცებით არიან დაკავებულები და არ სალიათ ყველა დეტალზე რომ ჩაერთონ და მათ შორის ასე ადამიანები რომლებიც არა საქართველოში კი არა ეს მხოლოდ არამედ ნებისმიერ ქვეყანაში მაში პოლიტიკა შედიან იმისთვის რომ რაღაც კონკრეტულ ბიზნეს ან ბიზნეს სექტორს გაუწიან ლობირება აი თქვა რა დასამალია არსებობენ აგრარული პარტიებიც ხო ეხლა აგრარული პარტია რო ქვია ცხადია რომ აგრარულ სექტორს ლობირებს და ამიტომ მან ალბათ გასაკვირიც არაფერი არ არის
სმენელთან დაგაბრუნებთ ისევ აი ეს რა საკუთარ სამუშაოს ხომ არავინ გადაირჩევს სახელმწიფო როგორც თავარი დამსაქმებელი და ისე გიხმობს რამდენიმე წუთი დაგვრჩა წამიკითხა ხო, ამიტომაც შეგვახსენა თავი, დიდი მადლობა. დემოკრატიულ ქვეყნებში ხელისუფლება მაქსიმუმ ბინათ მესაკუთრეთ ამხანაგობის თავმჯდომარეა, ხოლო ავტორიტარულ ქვეყნებში ხელისუფლება მამამარჩენალი ოლიგარქი ჰგონიათ. ჩვენ რომლებს მიმეკუთვნებით, თუ ფეხბურთში წარმატებას მივახციეთ, მაშინ ნახეთ ახალი დეპუტატების ცვენაო. ღმერთმა დაიფაროს პირველ რიგში, ხო.
ხო, ეს ჩვენი არჩევანია სხვათაშორის და
არა, არ მგონია.
ერთხელ მე რაღაც ასეთ
მადლობა დიდი რომ მოგწერეთ.
მე მეგობარ იტალიელებთან საუბრობდი.
3 წუთი დაგვრჩა 3-4.
და იმათ უთხრა, იმათ მითხრეს რომ ასლაბაროფე რასიახლეა, საერთოდ რასიახლე იტალიაში აცილებთ რომ გავრცელებული არის ეს, ასე რომ პოლიტიკოსები და თქვა მსახიობები და ასეთი ადამიანები, ცნობილი ადამიანები, მოკლე სელებრიტის, რასაც ეძახიან ამერიკაში, ისინი პოლიტიკაში მონაწილეობენ. ამერიკაში ხათაშორის უფრო ნაკლებად არის ეს ვიდრე და თუ არ ჩავთვლით რომ პრეზიდენტი რეიგანი მაგალითად ეს იყო მსახიობი იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა რეიგანმა უნდა ეს ვთქვათ რომ გაიარა ძალიან დიდი სკოლა. მუნიციპალიტეტიდან დაწეული შტატის გუბერნატორიც იყო და ასე მივიდა.
ამიტომ პირველ რიგში ამის ხსენება რომ მსახიობი იყო, ხო, ეს გამოცდილებაც იყო,
მოდი ასე. ხო, კი, მაგრამ ახლა მე მაგალითად ძალიან დიდ პატივს ვცემ პრეზიდენტ რეიგანს, იმიტომ რომ დაეხმარა საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერიის და დანგრევას. და ვიტყვი რომ არა მარტო ეს იყო ბორდების იმპერია, არამედ ძალიან კარგად ერგებოდა ბევრ საკითხში, რომელსაც მე პირადად პატივცემ მის შეხედულებებს, ისე როგორც მარგარეტ თეჩერის შეხედულებებს. ამაზე შეგვიძლია მომავალში ვისაუბროთ, მაგრამ რა შეეხება ჩვენი პოლიტიკური პარტიების მიდრეკილებას, რომ ყავდეთ ცნობადი სახეები, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა ჩემი აზრით, რომ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ აი ეს თუ ყავს, ესე იგი კაი ხალხი ყავს, სხვების კაი ხალხი ყავს ალბათ და ესეთი რაღაცა არის. ამიტომ მე მანდ არ მიკვირს. ამორჩეულმა თვითონ კარგად გაერკვიოს უფრო მეტად იმაში, რა სპირდება და რამდენად გამოადგება ის დაპირებები მას. და ამას მაგალითად ვიტყოდი, რომ ახან ეს იყო ნახსენები, რომ ვთქვათ მარჩენალი მამა სახელმწიფო, ეს დიდი შეცნობა ჩემი აზრით, დიდი შეცნობა, იმიტომ რომ ამას არ შეუძლია წინ წაწიოს ქვეყანა, იმიტომ რომ რესურსები იხარჯება არა იმაზე, რომ მაგალითად ახალი ბიზნესები გაჩნდეს, სამუშაო ადგილები გაჩნდეს და ხელფასები გაიზარდოს, არამედ იმაზე, რომ ეს ადამიანები დატო სადაც არიან და უთხრა რომ შენ მანდიყავი, ჩვენ დაგეხმარებით ხოლმე. და თანაც დაგეხმარებით არა იქიდან, ახლა როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ ახლა მე ხალხს ვეხმარები, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის სახელმწიფო ფის გულის ის საკუთარ ფულს არ ხარჯავს, ამაზე ხარჯავს გადასახადების გადამხდელების ფულს.
და გადასახადების გადამხდელების ფული ჩვენი
რაც მე რამეს ვიყვი რომ კონკრეტულ
ერთი წუთი კონკრეტული ოლიგარქი იგულისხმა მან მამამარჩენალი სახელმწიფო არ უგულისხმია უწერია მსმენელს უბრალოდ სიზუსტისთვის თორემ მესმის რასაც ლაპარაკობთ. ხო, პრინციპზე რასაც ლაპარაკობთ.
მაგაში მე ხა ვერ ვერკო ინტერეს ოლიგარქი როგორც არ უნდა წარმოვიდინოთ და სადაც არ უნდა წარმოვიდინოთ იმით ეს უფრო გამონაკლისია სისტემიდან ვიდრე წესი, ხო? მე ახლა აქ მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე წესი რაც არის. წესი ის არის, რომ როდესაც ადამიანებს შესთავაზებ მასიური ხასიათი ექნება დახმარების პოლიტიკას, მე ეს ადამიანები შეიძლება გადაერთონ იმაზე, რომ ადროს ზრუნვა იმაზე, რომ თქვა ჩემი უნარჩვევები გავაძლიერო, აგე ფულს იძლევიან. ეს ასევე ეხება ბიზნესებსაც, რომ ბიზნესი თუ იმას ჩათვლის, რომ ფული აგერ ადვილად იშოვება ბიუჯეტიდან, მაშინ ის გადაიფიქრებს, რომ ინოვაციაზე იფიქროს, კონკურენციაზე იფიქროს და ჩვეულებრივ ანტეპრენორულ ხედვაზე იფიქროს, რომ მე ახლა რაღაცა უნდა მოვიფიქრო, რაც მოხმარებლებს დააკმაყოფილებს. ამის ნაცვლად ის იფიქრებს, რომ მე ახლა უნდა დავაკმაყოფილო ვიღაც ბიუროკრატები, რომელსაც თავის წესი აქვს, როგორ გასცემენ ამ ფულს. აი ესეთი შეიძლება ხედვები იყოს. ანუ ნებისმიერ ამორჩევას მე ურჩევდი, რომ როდესაც მოისმენს რაღაც დაპირებას ან ახალ თქვათ პოზიციას მთავრობისგან, იქნება თუ ოპოზიციისაგან, ფილტრში გაატაროს ამისი, რომ ეს რის ხარჯზე ხდება, ამას შეუძლია თუ არა უკეთეს მდგომარეობას ჩაგვაგდოს, ვიდრე აქამდე ვიყავით და რა სარგებელი მოაქვს და რა დანახარჯი მოაქვს.
დავუბრუნდებით ამ თემებს ცალკეულს. და ძალიან დიდი
მადლობა.
ვიცი, არა, სხვაგვარად არს გამოვა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია დღეს. ესეთი დღე არის ყველა, ესეთი ეჭვი კი არ მოგ დარწმუნებული ვარ, ყველა თემა ფუჭი იქნება დღევანდელ დღეს ფეხბურთის გარდა.
უსურებს წარმატებას ჩვენს.
ხო, აუცილებლად უსურებს წარმატებას, ვის უყვარს დღე მოსწონს, არ ესმის, არ ესმის, ყველა იქნება, ყველა სყურადღე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები, საფეხბურთო ნაკრები პირველ მატჩს მართავს თურქეთს, ხდება და თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება ეს მატჩი, ასე რომ ხო, სხვა ემოციურადაც არ გამოვარო. მიგიზიდავთ, ვისაც რა ეკრანის საშუალება ექნება, იქითკენ წარმატება საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს და ჩვენი დილისაუბრები კი ამით დასრულდა, დილისაუბრები ეკონომიკაზე. დიდი მადლობა ბატონ გია ჯანდიერს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და გემშვიდობებით მე ხვალდილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.